Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 22-aprel, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Avaz Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'ona vodiysidagi yetakchilaridan biri 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Germaniyaning Düsseldorf shahrida terrorchilikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. AQSh NATOning Gruziya bilan o'tkazadigan harbiy mashqlari Rossiya xavfsizligiga tahdid solmasligini bildirdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Xunrezlikni pasportlar san'ati.
I described the massacre in Andijan in 2005 and also why the world doesn't know more about it.
Andijan voqealari haqidagi kitob muallifi taqdirlandi. Markaziy Osiyo sammitida yon qo'shnilar o'zaro kelishmovchiliklarini muhokama qiladi. Nurchilarning navbatdagi guruhi sudga tortildi. Qirg'izistondagi o'zbek va rus tilidagi matbuot vakillari prezidentga murojaat qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga katta qarz bermoqchi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va suhbatimiz so'ngida 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglashingiz mumkin. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'ona vodiysidagi yetakchilaridan biri 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Andijon viloyat sudi 1959-yilda tug'ilgan Mahmud Karimovga 14 yillik qamoq jazosi tayinladi, dedi militsiyadagi manba Interfax axborot agentligiga. Karimov bilan birga Hizb ut-Tahrirning yana 5 a'zosiga uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlangan. Bu shaxslarga noqonuniy diniy tashkilotga a'zo bo'lish, jamoatchilik xavfsizligiga tahdid solish hamda konstitutsion tuzumga tajovuz qilish aybi qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha Mahmud Karimov 1999-yilda ham diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, biroq 2003-yilda afv qilingan. Mazkur xabar tafsilotlari keyingi dasturlarimiz davomida. Joriy yil boshidan beri Rossiyaning Oltoy Respublikasiga borgan 1300 nafar ishchi migrantning 70%ini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Bu haqda Respublika hukumati matbuot xizmati Regnum axborot agentligiga 21 aprel kuni ma'lum qildi. Migratsiya xizmati xodimlariga ko'ra, yil boshidan beri 230 nafar migrantning qonunga zid ravishda mehnat faoliyati bilan shug'ullangani ham aniqlangan. Eron o'z yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan konstruktiv muloqotga asoslangan hamkorlikni olqishlab, bu sohadagi izlanishlarni to'xtatmasligini ma'lum qildi. Rasmiy Tehron bayonoti bugun mamlakat televideniyasi orqali o'qib eshitildi. Bu Eron hukumatining BMT Xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillarining Tehron yadroviy dasturi borasida yangi muzokaralarni boshlash borasidagi taklifiga qilgan javobidir. AQSh va bir qator g'arb mamlakatlari Eronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. O'z navbatida rasmiy Tehron mamlakatning yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab keladi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniyaning Düsseldorf shahrida terrorchilikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Terrorchilik bo'yicha so'nggi 10 yilliklar davomida eng yirik mahkama ekani aytilayotgan mazkur sudda Islomiy jihod guruhi a'zolari Fritz Gelovitz, Daniel Schneider, Attila Soliq hamda Odam Yilmaz AQShning Germaniyadagi obyektlarga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirganlik uchun javob bermoqdalar. Sudlanuvchilar a'zo bo'lgan Islomiy jihod bir necha yil oldin O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqan. Islomiy jihodning Al-Qoida terror guruhiga ham aloqador ekani aytilmoqda. Germaniya politsiyasi 3 shaxsni 2007-yilning sentyabr oyida Germaniyada hibs etgan, 4-chi shaxs esa Turkiyada hibs etilib, keyinchalik Germaniyaga ekstraditsiya qilingan edi. AQSh qurolli kuchlar shtabi boshliqlari Birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mike Mullen oldin e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Associated Press axborot agentligining yozishicha, AQSh admirali o'z safari davomida Vardoq viloyatiga borishni rejalashtirgan. Bu yerda Mike Mullenning jamoat mudofaasi borasida viloyatda joriy etilayotgan dastur bilan yaqindan tanishishi kutilmoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra Taliban jangarilari Svat vodiysidan tashqarisida qo'shimcha nazorat punktlari o'rnatib, o'z ta'sir doirasini kengaytirishga urinmoqda. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, ko'p sonli Taliban jangarilari bugun Bunar tumanida asosiy yo'llar va strategik jihatdan muhim bo'lgan obyektlardan nazorat punktlari o'rnatgan. O'tgan oy Pokiston prezidenti mamlakatning Afg'onistonga yaqin shimoliy g'arbiy chegara viloyati, jumladan Svat vodiysida shariat qonunlari joriy etish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Falastin hukumati rasmiysi Sohib Erikatning bildirishicha, prezidentlar uchrashuvi 28 may kuni Vashingtonda bo'lib o'tadi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama yaqin sharq tinchlik jarayoniga turtki berish maqsadida Isroil, Falastin va Misr rahbarlarini yaqin haftalar ichida Oq uyga taklif qilishini ma'lum qildi. Obama Isroil va Falastin rahbarlari bu imkoniyatdan samarali foydalanishiga ham umid bildirdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 22 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil va Eron rasmiylari o'rtasida ziddiyat bo'lganiga qaramay, Eron bilan bevosita qat'iy diplomatik muloqotni davom ettirishga va'da berdi. Seshanba kuni Vashingtonda Iordaniya qiroli Abdulla bilan uchrashuvdan so'ng gapirgan Barak Obama Eron rahbarining Jenevadagi anjuman chog'ida qilgan nutqini o'ta tahlikali va besamar bo'lganini ta'kidladi. Biroq Obama oson kechmasligini anglayotgan bo'lsa-da, AQSh Eron munosabatlarini yaxshilash borasida Tehron bilan muzokaralar boshlash niyatidan qat'iy ekanini bildirdi. Dushanba kuni irqchilik mavzuida Jeneva anjumanida chiqish qilgan Eron rahbari Isroil hukumatini irqchilikda ayblagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari NATOning Gruziya bilan o'tkazadigan harbiy mashqlari Rossiya xavfsizligiga tahdid solmasligini bildirdi. Davlat departamenti matbuot vakili Robert Wood ushbu mashqlar NATO Gruziya o'rtasidagi normal aloqalarning bir qismi ekanini aytdi. 6-maydan 1-iyunga qadar Gruziyada NATO yetakchiligida bo'ladigan harbiy mashqlarda NATO a'zo 19 davlatdan 1300 nafar harbiy qatnashi mo'ljallangan. Ayni paytda Rossiya NATOning Gruziyadagi ushbu harbiy mashqlariga keskin qarshilik qilib kelmoqda. Kanada hukumati rasmiylarining Usmoniylar davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan tadbirda ishtirok etgani xabar qilingandan so'ng Turkiya bu mamlakatdagi elchisini chaqirib oldi. Turkiya elchisining chaqirib olinishiga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Ayni paytda turk ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, seshanba kungi tadbir 1.5 million arman o'ldirilishini qatlom deb tan olgan Kanada parlamenti rezolyutsiyasining 5 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan. Turkiya genotsid iddialarini inkor qilib, armanlar fuqarolar urushi oqibatida nobud bo'lganini ta'kidlab keladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Xunrezlikni xaspo'shlash san'ati deb nomlangan Andijon voqealariga oid kitob muallifi taqdirlandi. Markaziy Osiyo sammitida yon qo'shnilar o'zaro kelishmovchiliklarni muhokama qilmoqchi. Nurchilarning navbatdagi bir guruhi yana sudga tortildi. Qirg'izistondagi o'zbek va rus tilidagi matbuot vakillari prezidentga murojaat qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga katta qarz bermoqchi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson Andijon voqealariga bag'ishlangan kitobi uchun mukofot oldi. O'tgan yili chop etilgan Qatlomni xaspo'shlash san'ati deb nomlangan kitobda 2005 yil 13 may va undan keyingi voqealar haqida gap boradi. Shvetsiya jurnalistlar klubining rossiyalik taniqli jurnalist 2006 yilda o'ldirib ketilgan Anna Politkovskaya xotirasiga bag'ishlangan so'z erkinligi uchun mukofoti Elinga dushanba kuni Stokgolmda bo'lib o'tgan marosimda topshirildi. Biz Elin Jonsson bilan telefonda bog'lanib, uni mukofot bilan tabrikladik.
I am so happy and surprised and it's a great honor because the prize is called the Anna Politkovskaya Prize.
Men bu mukofotni kutmagan edim va mehnatim taqdirlanganidan baxtiyorman. Men uchun bu juda katta sharafdir, chunki u Anna Politkovskaya xotirasiga ta'sis etilgan. Men Anna Politkovskayani shaxsan tanir edim va u mening faoliyatimga katta ta'sir ko'rsatgan jurnalistdir. Shu sababdan bu mukofot, ayniqsa uning so'z erkinligi uchun berilgani men uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Shubhasiz bu hayotimdagi eng muhim mukofotdir.
Especially as it is a prize of freedom of speech and expression, and I think this is the most important prize.
Qatlomni xaspo'shlash san'ati nomli kitob 1 marta 2008-yilda chop etilgan va Shvetsiya jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab bo'lgan. Kitobni yozishdan maqsadim, deydi hamkasbimiz, O'zbekistonni yaxshi bilmagan shvetsiyaliklar bu mamlakatdagi vaziyat, ayniqsa 2005-yil 13-may voqealaridan xabardor qilish edi.
I described the massacre in Andijan in 2005 and also why the
Kitobda men Andijon xunrezligi, nega dunyo bu voqealardan yetarlicha xabardor bo'lmagani sabablari haqida yozganman. Nega 1989-yildagi Pekin xunrezligi haqida ko'p narsani bilamiz, Andijon voqealari haqida barcha haqiqatni bilmaymiz degan savol javobini izladim. Qanday qilib Karimov bu voqealar haqidagi uydirma haqiqatini dunyo hamjamiyatiga taqdim qilgani va dunyoning g'arbning bunga munosabati qanday bo'lgani haqida yozdim. Bundan tashqari kitobxon O'zbekiston va Karimov rejimi haqida o'qishi mumkin. Shuningdek, men uchratgan va tanigan oddiy o'zbekistonliklar portreti hamda o'zim jurnalist sifatida xunrezlikdan keyingi dastlabki kunlarda qanday qilib faoliyat olib borganimni tasvirlashga harakat qildim.
And how I worked as a journalist, how it was working in this situation after the massacre.
So'zda davom etarkan, Elin uni bu kitobni yozishga undagan sabablar haqida ham gapirib berdi.
The moment was that I had unique material. I got all my cassettes and the interviews and all my material.
Men Andijon voqealari paytida O'zbekistonda edim va juda ko'p nodir materiallarni to'play oldim va ularni mamlakatdan olib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Chunki bilasiz, Andijon voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan jurnalistlarning aksariyati hibsga olindi, ularning qo'lidagi materiallar olib qo'yildi. Men 2005-yilning may oxirlarida O'zbekistonni tark etganimda qo'limda ko'p material bor edi. O'zbekistonda juda ko'plab hamkasblarim qolib ketdi va xunrezlikdan keyin mamlakatda ro'y bergan voqealarni kuzatib dahshatga tushdim. Jurnalistlar va inson huquqlari faollari hamda dissidentlar qamoqqa olindi. Bu vaziyatda men nimadir qilishim kerak edi, chunki erkin va xavfsiz bo'lgan Shvetsiyada o'tirib, u yerda hamkasb va do'stlarim ta'qib qilinayotganini chetdan kuzatib tura olmasdim. Shuning uchun bu kitobni yozish mening vazifam edi.
It was our duty to write this book. So that's what I did.
Deydi Andijon voqealariga bag'ishlangan qatl-omni xaspo'shlash san'ati nomli kitob muallifi jurnalist Elin Yonson. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. 22 aprel kuni jinoiy ishlar bo'yicha Buxoro viloyat sudida mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan sudlov boshlandi. Merojovning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, sudlanayotganlar jinoyat kodeksining 244-moddasida nazarda tutilgan jinoyat, ya'ni diniy ekstremistik guruh tuzish va uni boshqarishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Ukasi Ilhom Merojov va boshqalar ustidan sudlov boshlangani to'g'risida dastlab Novosibirskdagi Sibir matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti, asli buxorolik Ilhom Merojov xabar qildi.
Siz aytyapsiz, sud boshlandi deb. Bugun 22 aprel kuni siz qayerdan oldingiz bu informatsiyani? Kim aytdi?
Men uyga telefon qildim. Otam, onam aytdilarki, bugun soat 2 da Buxoro vaqti bilan sud boshlanadi.
Bu informatsiyani Buxorodagi bir mustaqil manba ham tasdiqladi. aslida sud boshlangani to'g'risidagi xabarni tasdiqlatishning ham hojati yo'q edi. Chunki Ilhom Merojovning nurchilikda ayblanib 2008 yil dekabrida qo'lga olingani to'g'risida O'zbekiston televideniyasi fevralning o'rtalaridayoq xabar bergan edi.
Nurchilar sektasini go'yo o'rgimchak to'riga qiyos qilish mumkin. Uning hayoti mudom o'lja izlash va o'ziga asir etishdir. Yaqinda respublika huquqni muhofaza etish idoralari sa'y harakati tufayli Buxoro shahri hududida sekta g'oyalarini xufiyona targ'ib tashviq etish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslarning jinoyati fosh etildi. Nima
bo'ldi?
Ma'lum bo'lishicha, bu guruhga Buxoro shahrida yashovchi Ikrom Mirojov boshchilik qilib kelgan.
O'zbekiston televideniyasining zulmatga eltuvchi nur filmidan parcha eshittirdik. Filmda fizika matematika fanlari nomzodi Ikrom Mirojovning o'zi ham ko'rsatilgan, uning mana bu gaplari eshittirilgan edi.
Turkiyalik fuqarolarning uyiga men ukam Mirojov Bahrom, akam Mirojov Ilhom, qo'shnim Rasulov Abdulloh, tanishim Ulug'bek Abdullayev dar borgan edik, borib turardik, Risola-i Nurni o'rganar edik. Turkiyalik fuqarolar bu kitoblarni boshqalarga ham tanishtirishni bizga tavsiya qilar edi.
Filmdan anglashiladiki, uning mualliflari nurchilar deb atayotgan o'zbekistonliklarning jinoyati turkiyalik islom olimi Badiuzzamon Said Nursiyning Risola-i Nur kitobini o'qigani, kelajakda hokimiyatni egallash maqsadida ilm ma'rifatga intilganidir. Biroq Ikrom Mirojov ishlagan Buxoro davlat universiteti vakili 21 aprel kuni Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, u haqda yomon fikr bildirmadi.
Sizlar uchishi to'g'risida tavsifnoma ham, xarakteristika ham bergan ekansizlar.
Nima Ikrom Mirojovgami?
Ha.
Yo'q, bizadan so'ralgan yo'q ofitsialni. Umuman hech kim hech narsa so'ragan yo'q bizadan.
O'zi umuman qanday odam, shu jinoyatchi deb gumon qilishga arziydigan bir?
Yo'q, endi u mutaxassis sifatida fan nomzodi, hisoblash matematikasi mutaxassisligi Novosibirskda o'qigan bular. Novosibirsk universitetida o'qigan, yaxshi mutaxassis, talabchan o'qituvchi edi. Lekin bu tomonlama ekstremizm va nurchimi boshqasimi bo'yicha bizlarda hech qanaqa nima deydi, ma'lumot yo'q edi.
Buxoro davlat universiteti vakili edi. To'g'ri, Ilhom Mirojovning universitetdan tashqaridagi hayotidan hamkasblari bexabar qolgan bo'lishlari mumkin. Balki o'tishimdan ham xavfli ekstremistik oqimga qo'shilib qolgandir. Ilhom Mirojovni hibsga olganlar hamda Zulmatga eltuvchi nur filmi mualliflariga ishoniladigan bo'lsa, bu savolga ha deb javob berishga to'g'ri keladi. Filmdan yana bir parcha.
Yaqinda Rossiya Federatsiyasi sudi nurchilarni jamiyatdagi barqarorlikka tahdid soluvchi, odamlarga sekta manfaatlari uchun o'zini qurbon qilishga ham tayyor bo'ladigan darajada ishlov beruvchi sekta deya e'tirof etdi.
Filmda keltirilgan bu xabarni o'rganar ekanmiz, mana buni aniqladik. 2007 yilning 21 mayida Moskva shahar Koptiv tuman sudi Risola-i Nur kitobining ruscha tarjimasini ekstremistik degan xulosa chiqargan. Bu haqda xabar berar ekan Wikipedia sudning diniy ilmi yo'q ekspertlar xulosasiga tayanganini ta'kidlab o'tgan. O'sha ekspertlardan farqli o'laroq Rossiya musulmonlari markaziy diniy boshqarmasi Badiuzzamon Said Nursiyning kitoblari to'g'risida ijobiy xulosa e'lon qilgan. Boshqarma bayonotida jumladan mana bunday deyiladi. Bu kitoblar diniy ekstremizm va fanatizmdan yiroq. Parcha keltirganimiz bayonotni Rossiya musulmonlari markaziy diniy boshqarmasi qariyb 8 yil muqaddam, 2001 yilning 9 avgustida chiqargan edi. Balki aytayotganimiz bayonotning qo'limizdagi nusxasi qalbakidir. Mana shunday ishtibohga borib, 22 aprel kuni Rossiya musulmonlari markaziy diniy boshqarmasi bilan bog'landik. O'zini boshqarma bo'lim boshlig'i deb tanishtirgan Abdusamad hazratga qo'limizdagi hujjatni so'zma-so'z o'qib berdik. Shundan so'ng Abdusamad Hazrat?
Да, это мы подтверждаем, что такое письмо в свое время он написал, да.
Ха, бу мактубны біз язганмыз, деді. Бу жауаптан соң өз-өзіден бір табиий савал пайда болады. Хош, бухаралик алым Икром Миражевны ва у билан бірге яна 8 кишини нурчилікте айблап, жауапкерлікке тартаётганларнинг мантиқидан келиб чиқилса, Нурсининг китобларини ижобий бахолаётган Россия мусулмонлари марказий диний бошқармасини ҳам jinoiy javobgarlikka tortish kerakmi? Bu savolga javob bera oladigan o'zbekistonlik amaldor izladik, lekin topa olmadik.
Demak, sudi 22 aprel kuni boshlangan buxorolik nurchilar shu motiv bilan O'zbekistonda javobgarlikka tortilgan 3-chi guruhdir. Fevral va aprel oylarida Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlaridan bir guruhi 10 ziyod kishi 8 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosida dasturimiz davom etadi va yana suhbatimizni O'zbekiston va mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. 28 aprel kuni Olmaotada bo'lishi kutilayotgan Markaziy Osiyo sammiti oldidan mintaqa suv taqsimoti ustidagi bahs boshi berk ko'chaga kirib qolgani tobora aniqlashmoqda. Tushkungacha mintaqa davlatlari o'rtasida borgan muloqot ruhidan ayon bo'lgan yakuniy xulosalardan biri shuki, Orolni qutqarish jamg'armasi sammiti deb atalmish bu yig'inga boradigan davlatlar va nihoyat ikki qarama-qarshi frontga ajralib qoldi. Olmaota sammitida mojarolashayotgan qo'shni davlat rahbarlari keyingi munosabatlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega yig'inga aylanishi mumkin. Bundan tashqari shu vaqtgacha mintaqa davlatlari o'rtasida hakamlikka da'vogar bo'lib kelgan Rossiya hamda bu yig'inda kimning tarafida hamda Rossiya bu yig'inda kimning tarafida ekani aniq bildirishga majbur bo'ladi aftidan. Shunday ziddiyatli bir vaziyatda tomonlar bir bitimga kela oladilarmi va bunda Rossiya qanday yo'l tutadi degan savol bilan hamkasim Nodira rossiyalik ekspert RIA Novosti agentligi sharhlovchisi Sanobar Shermatova bilan suhbatlashdi.
Shu kunga qadar Markaziy Osiyo mintaqasi davlat rasmiylarining turli darajadagi uchrashuvlari, muloqotlardan mintaqadagi tomonlarning suv masalasidagi pozitsiyalari aniq namoyon bo'ldi. Mintaqani sug'oradigan ikki asosiy daryo, Amudaryo va Sirdaryoning boshida joylashgan va gaz, neft kabi tabiiy boyliklari bo'lmagan Tojikiston hamda Qirg'iziston va nihoyat o'z tabiiy imkoniyatlarini ishga solishga qaror qildi. Ikki davlat rasmiylarining so'nggi bayonotlari mazmuniga ko'ra bu qaror qat'iy. Ayni paytda Amudaryo va Sirdaryoning quyi qismida joylashgan O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston ham bunga qattiq qarshilik qilmoqda. Sammit arafasida telefonda suhbatlashgan bu uch davlat rahbarlari ham hozircha qarorni o'zgartirish niyatida emas. Shu tariqa suvning boshidagi va etagidagi davlatlar deya ikki blokka bo'linib qolgan Markaziy Osiyo respublikalari Olmaota sammitida va nihoyat murosaga kela oladilarmi? Biz bugun jamoatchilikni qiziqtirib turgan ana shu savollar bilan rossiyalik tahlilchi RIA Novosti agentligi sharhlovchisi Sanobar Shermatovaga murojaat qildik. Shermatovaga ko'ra, Olmaota sammiti yakuniga oid hozircha ikkita taxminni ilgari surish mumkin.
Первый вариант это то, что всё останется по-прежнему.
Birinchi taxmin shuki, hamma narsa o'zgarishsiz qoladi. Uchrashuvda tomonlar o'z pozitsiyasini bayon qiladi, hamma bir-birini tinglaydi va hamma o'z fikrida qolaveradi. Ya'ni Qirg'iziston va Tojikiston tomoni siz xohlasangiz, xohlamasangiz, biz bu gestlarni quramiz, tamom deyish mumkin. Tabiiyki, ular bunda Rossiyaning moliyaviy yordamiga umid qiladi. Bunga esa hozircha ularning yetarli asosi bor, deydi Sanobar Shermatova. Fevral oyida Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev Moskvaga safar qilgan va bu safar chog'ida Rossiya hukumatı Qirg'izistonda qurilishi rejalanayotgan Qambarota gesi qurilishiga sarmoya kiritish bo'yicha kelishuvga erishilgan edi. Tez orada shunday kelishuv Tojikistonning Rog'un gesi bobida ham imzolanishi mumkinligi kutilmoqda. May oyida Dmitriy Medvedev bu davlatda Rossiya sarmoyasi yordamida qurilgan Sanktoda gesining ochilish marosimida qatnashadi. Ushbu marosim chog'ida tomonlar Rog'un bobida hozircha og'zida mavjud kelishuvni qog'ozga tushirishini taxmin qilayotgan ekspertlar ko'pchilik. Ya'ni bir qarashda Olmaota sammiti natijalari ko'proq Rossiya tutadigan pozitsiyaga bog'liq deb tuyuladi, ammo deydi rossiyalik ekspert Sanobar Shermatova bu yerda Qozog'iston ham jiddiy rol o'ynashi mumkin.
Здесь надо учесть, что есть в этой тройке, в этом альянсе трёх стран
Ikki gezning qurilishiga qarshilik qilayotgan uchlikda ayyorona siyosat yuritadigan Qozog'iston ham bor. Qozog'iston hamisha o'z foydasiga xizmat qiladigan murosali kelishuvlarni qidirishi bilan mintaqa davlatlari orasida ajralib turadi. Agar Qozog'iston O'zbekiston bilan bir ittifoqqa yetargan muammo hal etilsa, Qozog'iston bu uchlik safidan chiqishi ham mumkin, deydi Sanobar Shermatova. Qozog'istonning mintaqadagi azaliy raqibi bo'lgan O'zbekiston bilan ittifoqqa undagan sabab esa aslida bevosita Rossiya bilan bog'liq. Qozog'iston hukumati Qirg'izistondagi Qamborota gezi qurilishiga sarmoya kiritmoqchi va shu bilan uning janubiy hududlarini sug'oradigan daryo boshidagi gezda o'z nazoratiga ega bo'lmoqchi edi. Avvaliga bunga ruxsatday ko'ringan Qirg'iziston hukumati keyinchalik Rossiya bilan shartnoma imzoladi.
Казахи хотят, в общем, себе это положение контролирующее.
Hozir Qozog'iston tomoni unga suv taqsimotini nazorat qiluvchi o'sha imkonni qaytarishga urinmoqda. Buni qaytarish uchun esa o'z navbatida nimadir taklif qilish kerak. Menimcha Qozog'iston tomoni hozir shunday taklifni qidirmoqda. Agar u imkon topilsa, Qozog'istonning Olmaota sammitida qiladigan bayonoti mazmuni kutilgandan boshqacharoq bo'lishi mumkin, deydi rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova. Shunday bo'lgan holda, bu esa Olmaota sammiti oldidan ilgari surilayotgan taxminlardan ikkinchisi, O'zbekistonning yonida qolgan Turkmaniston ham qolgan mintaqaning 3 davlatiga keskin qarshilik qilmaydi. Ayniqsa yangi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z qo'shnilari bilan, xususan Qirg'iziston bilan 10 yil avval to'xtab qolgan munosabatlarni qayta tiklashga urinayotgan bir paytda. Shunday bo'lgan taqdirda yana hal qiluvchi so'z Rossiyada qoladi, deydi Sanobar Shermatova. Ya'ni Rossiya suv boshidagi davlatlar o'z hududida gaz qurishiga boshdan buyon qarshilik qilib kelayotgan asosiy davlat O'zbekistonga nisbatan qanday yo'l tutadi?
Россия, которая с самого начала в январе вот вроде как согласилась с позицией.
Россия hukumati, ya'ni Rossiya prezidenti Medvedev yanvar oyida Toshkent safari chog'ida mintaqa davlatlari bunday inshootlarni o'zaro kelishib qurishi lozimligini aytib, go'yoki O'zbekistonni quvvatlagan edi. Ammo fevralda Qamborota gesiga mablag' berishini aytib, Rossiya bu bayonotini inkor qilganday bo'ldi. Ya'ni hozir Rossiyaning pozitsiyasi mutlaqo noma'lum va qanday bo'lishini taxmin qilish juda qiyin. Rossiya hech qachon mintaqa davlatlarining hammasi bilan birdek do'stlasha olmagan. Biri bilan do'st bo'lsa, o'zidan ikkinchisining raqibiga aylanib qoladi, deydi Sanobar Shermatova. Aslida, deydi tahlilchi, ilk bor suv masalasida aniq ikki frontga bo'linib qolgan Markaziy Osiyo davlatlarining birlashishi ko'proq bu davlatlarning o'zaro ichki murosasiga bog'liq. Garchi hozir buning imkoni yo'qdek ko'rinsa-da.
А это будет как раз первый, если получится, это будет
Agar suv masalasida bu davlatlar o'zaro murosaga kela olsa, buning esa imkonini topsa bo'ladi. Bu mintaqa davlatlarining birinchi iqtisodiy hamkorligi bo'ladi, deydi rossiyalik ekspert RIA Novosti agentligi sharhlovchisi Sanobar Shermatova 28 aprel kuni Olmaotada bo'ladigan sammit oldidan.
Demak, bu sammitda bo'ladigan gaplar va muhokamalar haqida dasturlarimiz davomida e'tiboringizga lavha va xabarlarni berib boramiz va to'lqinlarimizni kuzatib boring, dasturlarimizni kuzatib boring. Havomajlarda Ozodlik radiosi suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining 80% aniqlab bo'lingan va bugungi kunda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinmoqda. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida bildirdi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, bahsli hududlarning kimga tegishli ekanini aniqlash bo'yicha muzokaralar juda qiyinchilik bilan olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov 22 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishi chog'ida chegara masalasiga alohida to'xtalib o'tdi.
O'zbekistonu 80% granitsi согласовано, сейчас остались.
O'zbekiston bilan chegaralarimizning 80% ini aniqlab oldik. Hozirgi kunda bahsli hududlar borasida muzokaralar olib boryapmiz. Ular orasida Ko'gar, Shohimardon va So'x anklavlari masalasi ham bor.
Ko'garta, Shohimardon, So'x
dedi Igor Chudinov. Bosh vazirning aytishicha, bu bahsli hududlarning kimga tegishli ekanini aniqlashga Sovet ittifoqidan qolgan hujjatlardagi noaniqliklar xalaqit bermoqda.
Есть два подхода к этому вопросу. Один основывается на документах, разделяющих в 24 году, который был.
Bu masalaga ikki xil yondashuv bor. Ulardan birinchisi 1924-yilda o'tkazilgan milliy davlatlarga bo'linish to'g'risidagi hujjatga asoslangan, ikkinchisi esa SSR Ministrlar Sovetining 1956-yilda qabul qilgan qaroriga tayanadi. Bu ikki hujjatda respublikalar aro chegaralar to'g'risida ikki xil ma'lumot bor, dedi Qirg'iziston bosh vaziri. Igor Chudinov bunday tafovutlarga qaramasdan Qirg'iziston tomoni O'zbekiston bilan
No, мы надеемся на то, что сможем эти участки обговорить.
Bahsli hududlar masalasida munosaga kela olishiga ishonishini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining bahsli hududlari turli ziddiyatlar o'chog'iga aylanib bormoqda. Masalan, 20-aprel kuni Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyatlari chegarasida yana bir mojaro yuz bergan.
20-aprel kuni O'zbekistonning Qushyor rayonining turg'undari Botken Sog'ment yo'lini to'sib,
20-aprel kuni O'zbekistonning Qushyor qishlog'i aholisi Botken Sog'ment avtomobil yo'lini to'sib, bu yerdan o'tayotgan Qirg'iziston fuqarolariga qarashli mashinalarni toshbo'ron qilgan. Bu tartibsizlikka barham berish maqsadida voqea joyiga yetib kelgan Qirg'izistonning Qishtut va Sog'ment qishlog'i rahbarlari o'zbekistonliklar tomonidan 3 soat mobaynida garovda ushlab turildi va Botken tuman hokimi Doston Xo'jayev bu yerga yetib kelgachgina ozod qilindi, deya xabar qiladi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov. Bu xabarda aytilishicha, janjalga O'zbekiston fuqarolari o'zlariniki deb hisoblaydigan yaylovda chorva mollarini boqishda paydo bo'lgan muammolar sababdir. Ya'ni Qirg'iz tarafi bu yaylovdan foydalanganligi uchun O'zbekiston fuqarolari qonun asosida haq to'lashlarini talab qilganlar.
O'zbek taraf talqalangan avtomobillarning aynaklarini to'lab bera turgan bo'ldi.
O'zbekiston va Qirg'iziston mahalliy rasmiylari uchrashuvidan so'ng mojaroga barham berilgan O'zbekiston tomon avtomashinalarning sindirilgan oynalarini to'lab berish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan, deya xabar qiladi Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Jenish Aydarov. Aytib o'tish lozimki, avvalroq xuddi mana shunday ziddiyatlar Qirg'izistonning Jalolobod viloyati va O'zbekistonning Namangan viloyati chegaralarida ham kuzatilgan. 2008-yil yozida yuz bergan bir qator janjallarga Qirg'izistonning Axsi tumanidan oqib o'tadigan daryoning qaysi davlatga tegishli ekani aniqlanmagani sabab bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda soat 19:31 daqiqada va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tamiz. O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasining Farg'ona vodiysidagi yetakchilaridan biri 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Germaniyaning Düsseldorf shahrida terrorchilikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. AQSh NATOning Gruziya bilan o'tkaziladigan harbiy mashqlari Rossiya xavfsizligiga tahdid solmasligini aytmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashmoqchi. Eron o'z yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan konstruktiv muloqotga asoslangan hamkorlikni olqishlab, bu sohadagi izlanishlarni to'xtatmasligini ma'lum qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Endi esa oldimizdagi 28 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ymoqchiman. Qirg'izistondagi o'zbek va rus tilidagi matbuot vakillari prezidentga murojaat qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga katta qarz bermoqchi. Ayni paytda mamlakat shimolida tabiiy ofat katta zarar yetkazgani xabar qilinmoqda. Dasturimizning oxiridan esa 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi sonini takroran tinglashingiz mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi va mintaqa xabarlari davom etadi suhbatimizda. Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga 116 million dollar miqdorida AQSh dollari miqdorida qarz berishini ma'lum qildi. Jamg'armaning Tojikistondagi vakolatxonasiga ko'ra, bu pullar Tojikistonda kambag'allik muammosi va xalqaro iqtisodiy bo'hronning mamlakat iqtisodiga ta'sirini kamaytirish maqsadida ajratilgan. O'tgan yili Tojikistonning yolg'on ma'lumotlar asosida xalqaro valyuta jamg'armasidan 47 million AQSh dollariga teng qarzni olgani fosh bo'lganidan keyin katta janjal chiqqan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining so'nggi qarori dushanba rasmiylari tomonidan mamlakat moliyaviy tizimiga nisbatan ishonch paydo bo'layotgani belgisi deb talqin qilinmoqda. Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Xalqaro valyuta jamg'armasining direktorlar kengashi Tojikistonga 116 million dollar qarz berish bo'yicha 3 yillik dasturni tasdiqladi.
40 million ruzi 7 may guzaronda meshavat bayisobimo.
Bu mablag'ning 40 million dollari joriy yil 7 mayda bizning hisobimizga o'tkaziladi. Qolgan qismini esa yil davomida bosqich va bosqich qabul qilib olaveramiz. Bu pullar kambag'allikni bartaraf etish davlat dasturlari, Milliy bank valyuta zaxiralari hamda davlat tashqi qarzlarini uzish uchun sarflanadi, dedi O'zbekiston Milliy bank raisi Sharif Rahimzod 22 aprel kuni Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Rahimzodaning bildirishicha, xalqaro valyuta jamg'armasi ajratgan bu mablag'lar iqtisodiy buhronning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini yumshatishga katta yordam beradi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikistonga qarz berish bo'yicha yangi dasturi Tojikiston Milliy bank moliyaviy faoliyatiga oid xalqaro audit natijalari e'lon qilingandan so'ng ishga tushdi. Milliy bank raisi Rahimzoda buni xalqaro moliyaviy tashkilotda Tojikiston moliyaviy tizimiga nisbatan ishonch paydo bo'lgani bilan izohlash mumkinligini aytdi. Ayni paytda Tojik rasmiyligiga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasi kelajakdagi hamkorlik borasida Tojikiston oldiga bir qator shartlarni ham qo'ygan. Shartlar asosan bank faoliyatida islohot o'tkazish, bank tizimi umuman moliyaviy faoliyatini tartibga solishdan iboratdir. Xalqaro valyuta jamg'armasining biz bilan hamkorligi va bugun tasdiqlagan bu dasturi qolgan bir qator xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ham Tojikistonga ishonch bildirishi hamda o'zaro hamkorligi uchun yo'l ochib beradi. Bu juda muhim, dedi Rahimzoda. 22 aprel kuni xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikistondagi missiyasi rahbari Aksel Shimmelfening ham mamlakatga berilgan 116 million dollar qarzga doir ma'ruzasi e'lon qilindi. 2009 yil boshidan mehnat muhojirlarining Tojikistonga yuborayotgan mablag'lari hajmi sezilarli qisqargani kuzatiladi. Tojikistonning tashqariga eksport qiladigan asosiy tovarlari paxta va alyuminiy bo'lib, bu tovarlarga ham talab susaygan. Bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotining zaiflashishiga sabab bo'lmoqda. Shu nazarga olgan holda tojik jamiyatida kambag'allar soni yanada ortishi mumkin degan taxminlar ham yo'q emas, deya ta'kidlanadi ma'ruzada. Ma'ruza muallifi Milliy bank bu mablag'larni makroekonomika va kam ta'minlangan aholiga moliyaviy ko'mak dasturlari uchun sarflashi zarurligini ta'kidlaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillariga esa Shimmelfening ajratgan mablag'ini nazorat etib turishini tavsiya qiladi. Qayd etish joizki, Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga 3 yillik qarz dasturini tasdiqlash barobarida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki hamda Yevropa banki kabi moliyaviy tashkilotlarga ham murojaat etib, ularni Tojikiston bilan hamkorlik qilishga da'vat etgan. O'tgan yil Tojikiston hukumati Milliy bank tashabbusi bilan Xalqaro valyuta jamg'armasidan yolg'on ma'lumotlar asosida 47 million dollar miqdorida qarz olganidan so'ng mamlakatning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'si tushib ketgan edi. O'shandan so'ng Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan bir qatorda boshqa moliyaviy tashkilotlar ham Milliy bank moliyaviy faoliyatida xalqaro audit o'tkazilmagunga qadar Tojikiston bilan hamkorlik qilmasliklarini bildirgan edilar. Joriy yil aprel oyi o'rtalarida Milliy bank ustidan germaniyalik xalqaro auditorlar olib borgan tekshiruv natijalari e'lon qilindi. Xalqaro auditorlarga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasini aldab pul olish Milliy bank sobiq raisi Murodilla Alimardonov rahbarligida amalga oshirilgan. Milliy bank raisi Sharif Rahimzoda bugungi anjumanda bank sobiq raisining ishi hozirgi paytda tegishli idoralarga oshirilganini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ayni paytda Tojikistonning So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, viloyatning bir necha tumanida yoqqan qalin qor va kuchli dovul xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazgan. Panjikent tumanida 40 dan ortiq maktab va 60 dan ziyod turar joy binolariga shikast yetgani aytilmoqda. Yuzlab gektar yerdagi ekinlar va mevali daraxtlarni sovuq urgan, viloyatdan o'tadigan yo'llarning katta qismi qor bosgan va transport qatnovi to'xtagan, deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, Panjikent tumanida 19 va 20 aprel kunlari ko'tarilgan kuchli dovul va yoqqan qalin qor oqibatida xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazildi. Panjikent tumanidagi vaziyatni o'rganish maqsadida tuman hukumati vakillari bilan bog'landik. Qalin yoqqan qor oqibatida tumandagi Mog'iyon, Sarazm, Chorbog' qishloqlari ekinzorlarini sovuq urdi. 20 aprel kuni esgan kuchli dovul esa turar joylar, maktab va maishiy binolarga zarar yetkazdi, dedi tuman hukumati agrosanoat bo'limining yetakchi mutaxassisi Fayzullo Muhammadiyev. Tumandagi Sug'diyon posyolkasida joylashgan 25 o'rta maktab direktori Islom Shoyevga ko'ra, dovul maktab tomini o'pirib ketgan, derazalarni sindirgan. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada 40 dan ortiq maktab va 60 dan ziyod turar joyga shikast yetgan. Yuzlab gektar yerdagi kartoshka va boshqa ekinlar, mevali daraxtlarni sovuq urgan. Respublika va viloyat markazi bilan bog'lovchi 10 kilometrga qor ko'chkisi tushgan va transport qatnovi to'xtagan. Panjakent tumanining Chorboq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Rahimberdi Berdiyev tumandagi Kosataroz, So'jina, Sarazm, Xurmi qishloqlariga ham tabiiy ofatdan katta ziyon yetganini aytdi. Tabiiy ofat oqibatida shu maktablar tomlari-yu oynalari singan va darslar o'tkazilmayapti ekanda.
Qalifa Hasan jamoasi, Kosatovosh, Turjina, Qarazim, Xurmi, shu jamoasi va nihoyani hamma jamoalar shu tegishli joylarda zarar katta zarar yetgan. Shunday holat bo'lganki, zararlar katta-katta zararlarni qo'p olib tashlagan.
Mana shular bilan birga qor ham juda katta yoqqan, yo'llar bekilgan. Gullagan o'rigu olmazorlar deb xor bosgan.
Bu to'g'ri. Ha, xuddi shu kartoshka, ekilgan kartoshkalar, daraxtlar, gullagan daraxtlar.
Tuman hukumatı qoshidagi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun maxsus guruh tashkil etilgan. Zarar ko'rganlarga moddiy yordam berilmoqda. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni yana Qirg'izistonga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistondagi 30 dan ortiq teleradio kompaniyalar mamlakat prezidentiga televideniye va radio to'g'risidagi qonunning 8-chi moddasini bekor qilish talabi bilan murojaat yo'lladilar. Bir yil oldin qabul qilingan qonunga ko'ra mamlakatdagi teleradio kompaniyalar va o'z ko'rsatuv va eshitirishlarining 50%ini davlat tilida olib borishga majburlar. Bu esa bugungi inqiroz sharoitida bajarib bo'lmaydigan va teleradio kanallarining sinishiga olib kelayotgan talab bo'lib qoldi. Yana Elmurod xabar qiladi.
2008 yil o'rtalaridan kuchga kirmish televideniye va radio yoyinlovlar to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingan kunidan boshlab ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan edi. Teleradio kanallar bu qonunda talab qilinganidek o'z eshitishlarining 50%ini qirg'iz tilida olib borolmasliklarini, buning uchun mablag' ham malakali mutaxassislar ham yetishmasligini aytmoqdalar.
Hech bo'lmaganda 10 jurnalistdan iborat katta kompaniyada bo'lishdi. Nodavlat televideniyelarda bunaqa katta shtatni ushlantirish uchun mablag'ni o'zbek. Bo'hron hamma qatori televideniyelarga ham juda qattiq o'zini ta'sir qildi. Reklama beruvchilardan qolgan bo'lsa 40-50% qoldi. Shahrimizda 4 televideniye bo'lsa, 10 jurnalist bo'lsa 40 telejurnalistni topish o'zi
deydi O'shdagi DDD telekanali prezidenti Ma'murjon Shokirov. Qirg'izistonlik teleradio jurnalistlar shundan kelib chiqqan holda prezidentga yo'llagan murojaatlarida qirg'iz tilida beriluvchi ko'rsatuvlar miqdorini asta-sekinlik bilan ko'paytirib borish rejasini taklif qilmoqdalar. Bu xususda jurnalistlar qirg'iz parlamentiga ham o'zlari ishlab chiqqan qonun loyihasini taqdim qilganlar. Bu borada Qirg'iziston prezidenti kotibiyati eksperti Ilim Qaribbekov mana bularni aytadi.
Sonishtalayotgan mizam dolborunda 50%-60% deganda darov kirgizpesdan
taklif qilinayotgan qonun loyihasida ko'rsatuv va eshitirishlarning 50-60%ini birdaniga emas, bosqichma-bosqich qirg'iz tiliga o'tkazish taklif qilingan. Qonun qabul qilingan 1-yil ko'rsatuvlarning 20% qirg'iz tilida olib boriladi. Keyingi 3 yil mobaynida esa bu miqdor 10%dan ko'paytirib boriladi. Shunda 3-4 yil ichida ko'rsatuv va eshitirishlarning 50% qirg'iz tilida berilishiga erishiladi, dedi Ilim Qaribbekov. Lekin 2008 yilda qabul qilingan televideniye va radio yoyinlov to'g'risidagi qonun muallifi deputat Ibrohim Junusov jurnalistlarning takliflarini keskin rad etadi.
Men ulutchi emasman, men bir ulutning patriotiman.
Men millatchi emasman, lekin millatparvarman. Qirg'izistonda qirg'iz tilidagi ko'rsatuvlar va eshitirishlar miqdori 20% bo'lsin deyish millatga nisbatan haqoratdir. Bu miqdor 50%dan kam bo'lmasligi kerak. Ba'zi deputatlar bu qonun talabini bajara olmagan teleradio kanallar yopilib ketadi. Shuning uchun jurnalistlar kiritgan takliflarni qabul qilish kerak demoqdalar. Qonun muallifi sifatida ularga javobim shuki, teleradio kanallar yopilsa, yopilib ketaversin. Bir vaqtlar televideniye va radiosiz ham kunimiz o'tgan, hozir ham bir amallab yashayveramiz, dedi deputat Ibrohim Junusov. Aslida Qirg'izistondagi xususiy telekanallar rahbarlari ham efir vaqtining 50%ini qirg'iz tilidagi ko'rsatuvlar bilan to'ldirishga qarshi emaslar. Biroq bu ishni amalga oshirish uchun ularda mablag' yo'q. O'shdagi DDD telekanali rahbari Ma'murjon Shokirov teleradio kanallarda davlat tilidagi dasturlarni ko'paytirish borasida Qozog'iston tajribasini o'rganish zarurligini aytadi.
Qozog'istonda juda ham yaxshi bir ish yo'lga qo'yilgan ekanda, ularda ham ko'rsatuvlarda 50%ini davlat tilidagi ko'rsatuvlar tashkil etadi. Lekin yerda Boshqa narsa bo'lgan ekanki, yangi ko'rsatuvlar tayyorlash uchun bu yerda davlat har birta televideniyaga o'sha qozoq tilini rivojlantirish uchun qandaydir mablag' ajratilib turildi. Agarda shunaqa bo'lganda yaxshi bo'lardi.
Deydi Ma'murjon Shokirov, Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Sadriddin tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: O'zbekiston matbuot va axborot agentligi, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi birgalikda mamlakat ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldida turgan dolzarb masalalar xususida matbuot anjumani o'tkazdilar. Xo'sh, O'zbekiston jurnalistlari ular oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalar uddasidan qanchalik chiqyapti? Bunga rasmiylar va oddiy odamlarning munosabatlarini o'rgandik. Qozog'istonda hukumat rahbarlari majlislarda qozoq tilida gapira boshladi. Ular boshlagan bu an'analariga bundan keyin sodiq qolmoqchi. Rus va xorijlik jurnalistlar bundan tashvish bildirmoqdalar. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. Toshkentdagi Milliy matbuot markazida bosma ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldidagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'ldi. Unda mamlakatning bosma nashrlari mas'ul xodimlari, axborot agentliklari muxbirlari, tele va radio jurnalistlar ishtirok etdi. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, so'zga chiqqanlar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mazmun mohiyatini xalqqa to'la-to'kis yetkazish, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, o'zbekistonliklarning tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining roli haqida gapirganlar. Albatta, bu go'zal iboralarga biz qo'shimcha ma'lumotlar olish maqsadida shu anjuman tashkilotchilaridan biri O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bilan bog'landik. Agentlik bosh direktori o'rinbosari O'tkir Jo'rayev avval o'z o'rinlarida yo'q ekan, keyin tushlikka chiqib ketganlar, so'ngra kelgan ekanlar, lekin
hozirlarda odamlar bor edi. Hozir bandlar,
dedi kotiba qiz. Sal keyinroq yana sim qoqdik va ushbu javobni oldik.
O'tkirga yig'ilishga ketganlar,
dedi bu safar kotiba qiz. Xullas, O'tkir akani topa olmadik, lekin unga bermoqchi bo'lgan savollarimizga javobni ushbu agentlikning Andijon viloyati boshqarmasidan oldik. Boshqarma boshlig'i Abdug'ulom Sultonov matbuot anjumanida aytilgan aholi orasida ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy nashrlar ommalashib borayotganini tasdiqladi.
Yo'q, bizda hozir sariq matbuotga nisbatan davlat matbuotini ko'proq o'xshadi. Hozir shahar tumanlarimizda 3 mingtadan 7 mingtaga davr gazetalar nashr bo'lyapti. Sariq matbuotda 2000, 3000, 5000 bo'lyapti.
Demak, bularda obunasi ham ko'proqda, demak, shunday.
Obunasi ko'p bo'lganligi uchun shu tiraj ham ko'p, lekin qiziquvchilar ham ko'p.
Biroq bu gaplarga biz bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklar qo'shilmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi o'zbek matbuoti haqiqiy hayotdan ancha ortda qolib ketgan.
Aslan mohiyatman qarorlar chiqyapti, lekin buni inobatga chiqa olmayapti. Baribir yana o'sha eski tos, eski to'g'ralcha qolyapti bu. Bu eskidan bo'lib kelgan, lekin ko'p jihatlarda, ayniqsa bizni shahardan bir to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Farg'ona shahrida mancha o'zgarishlar bo'ldi, shaharni obodonlashtirish bu narsalar, lekin iqtisodiy masalalar bo'yicha hali u vaznga yetib borilgan yo'q, hali u iqtisod jihatiga kelingan yo'q, hali u juda uzoq muammo bu. Uni yoritish boshqa, uni amaldagi ishi boshqa. Amalda bu metro ha deb batta mana bunday qilyapmiz, unday qilyapmiz, matbuotda yoritgan bilan u asli hech qanday ish bo'lmagandan keyin u eski haligi sovet davridagi haligi propiska degan narsalar bo'lardi, paxtani propiskasi. Xuddi o'sha propiskani o'zi bo'lyapti, batta hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q iqtisodiy masala bo'yicha. Bu odamlarni hayotini bunday bir ko'z bilan ko'rgan odam, deya tepada turgan odam pastga tushsangi keyin ko'radi. Hozir mana bir oddiy narsa, biz dori o'ynayapmizda, oddiy narsa. Shu dori o'ynayotgan biz tushayotgan odamlardan shu tushayotgan daromadimizni ko'rib bilyapmizda. ular qanday shart-sharoitda yashayotganini aytyapman-ku, bu faqatgina og'zaki gaplar bo'lyapti xolos,
deydi farg'onalik Ahadjon Nabiyev. Uning aytishicha, o'zbek matbuotida yoritilayotgan maqolalar bilan haqiqiy hayot o'rtasida katta farq bor.
Haqiqatdan u real masalaning o'rtasida ot bilan tuyacha farqi bor. Qilinayotgan bo'lsa, mizdirdi narsani qilinadi-da, u qog'ozda qilib, daston qilib, tuya qilinadi. Uni ozgina narsani emas, ko'pgina qilish kerak-da, ozgina gapirish kerak. Albatta, faqat gap ko'pgina bo'lyapti, qaror ko'pgina bo'lyapti. Lekin amaliy ish bo'lmayapti mutlaq.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bu hammasi bekorchi, ko'cha gaplar.
Ko'chada odamlar gapida, ichida bo'lmagan odamlar gapi bu. Ichiga kirib, bir qadar shug'ullanib ko'rsa, iy, qanaqa ekan u bu? To'g'ri ekan degan fikr bo'ladi. Jurnalist ko'chada odamlar gapiga ishonmaslik kerak. Ichida bir qadar ko'rib, shug'ullanib, ichkarida kirib, bevosita qatnashgandan keyin lekin bo'ladi-da. Anig'i fikri to'la bo'ladi. Ko'chada gaplar endi hamma ham gapirishi mumkin.
Matbuot agentligi boshqarmasi boshlig'i aytgan bu gaplarni rad etar ekan, Ahadjon Nabiyev shunday misol keltiradi. Yana o'zbek matbuoti shu paytgacha O'zbekistondagi xotin-qizlar mardikor bozori haqida biror bir maqola chop qilinganini eslolmasligini aytadi.
Bu ham mardikor bozor bo'lsa, ayollar o'sha tomon bo'ldi, ayollar bozordan chiqmay qo'ydi. Uyda borib bola-chaqasiga ovqat qilishni o'rniga mana bozorda yotyapti, bozorda turyapti. Bu va to'g'ri kelmaydi-ku. Bekor bozorlarda qattiq ko'rsatadi uni, kim ko'rsatadi? Ko'tinki o'sha nashriyot ham bekiladi, aytilgan nashriyot ham bekiladi, u televideniyani ham yo'qotib tashlaydi. Lekin realni qarash kerak-ku, bu bitta narsadan sodirdan juda qayg'uli bo'lyapti-da bizga. Biz polvon odamlar, xalqimiz to'q bo'lishini, yaxshi yashashini, birovdan cho'q qarz bo'lmasdan imkon sharoit darajasida Xudoyim har kimga bergan rizqini ko'rishni xohlaymiz. Lekin bundaqa narsalarni ko'rib, maqtov eshitaverasiz, maqtov eshitaverasiz, amali yo'q. Xotimlar olib, shart-shart uyda olib, yoki bo'lsa pulni olib, bankirlar bilan birga qochib ketsa. 3 yil mobaynida hokim almashib tursa, 6 ta hokim bo'lsa, bu qayerga boradi endi bu? Bundaqa muammolarga duch kelib qolyapmiz. O'z dardini aytolmayapti-da hozir, hech kimga aytolmaydi hech kim dardini, faqat matbuotga, ha to'g'ri ekan deb qo'yilyapti, tamom. Lekin matbuotga ishonch yo'q.
Abdug'ulom Sultonov esa O'zbekistondagi markaziy nashrlar ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ko'tarib chiqayotganini aytar ekan, bu nashrlarning o'quvchilari kun sayin ortayotganini gapiradi.
Markaziy nashrlar masalan xalq so'zidan tortib hamma soha o'zining yo'nalishi bo'yicha juda zo'r fikr beradi. Yo'naltiruvchi har bir nimani mehnatkashni o'zining yo'nalishi bo'yicha tushunchaga ega bo'lishini ta'minlovchi materiallar berib boradi. Masalan, xalq so'zi qishloq hayoti gazetalarini, O'zbekiston ovozi, boshqa gazetalar hammasidan men qiyib boraman shunaqa narsalarda. Har sonadan 4tadan 5tadan menga kerakli bo'lgan narsalar bor. Masalan, men o'zim uchun, o'zim shulardan qoniqish hosil qilaman.
Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, bu nashrlarda rostdan ko'ra yolg'on ko'p.
Hozir gazeta jurnallarga faqatgina voqiy hodisalar bor-ku. Mana o'sha xabar chiqadi-yu, lekin xabarlarni menimcha odamlar yozib borsa ham o'shani chiqarishmaydi yoki u yerdan redaksiyadan manimcha tahririyatdanda aytishadiki bu uchun javob berishingiz kerak, mana eshikni eshik yurishingiz kerak deb qo'rqitsa kerak. Bir ikki marta shunaqa eshitgan edimda, shuning uchun hech kim yozmay qo'ygan. Masalan, oddiy mana oylikni vaqtiga bermaganlari masalanda, endi oddiy bu hozir endi esimga kelgan masala yoki gaz, svet muammolari shuncha odamlar qiynalgani bilanda yoki olaylik mana nafaqalarni qariyalar vaqtiga ololmaganligini. Hechcha mana shular haqida birorta hali gazeta jurnallarga biror marta chiqarmagan. Maqtovlar bo'lsa agar u birinchi o'ringa chiqadi. Gazetalar faqat mana shu maqtovlar bilan, xalq muammosi bilan hech kim qiziqmaydi.
Matbuot anjumanida aytilishicha o'zbekistonliklar orasida hukumat gazetalari bo'lgan markaziy nashrlarni o'qiydiganlar ko'paygan. Bu nashrlarga o'tgan yilning shu davriga nisbatan yaqin 10% ko'p obuna bo'lingan. Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon so'zlariga ko'ra, bu ko'rsatkich ko'paygani tabiiy bo'lishi mumkin, zero bu nashrlar mahalliy hokimiyatlar bosimi bilan korxona va tashkilotlarga majburiy obuna qilinadi.
Majburiy bular, hammasi majburiy. Hattoki maktablarga ham bilasiz, majburiy, mana otamlar majlisi qilishadi, majburiy deb. O'zimizda ham ishxonada masalan shunaqa majburiy qilishadi. Odamlar xohlab emas. Bu yerda faqat mana siyosatda, davlat siyosati, xalqqa foydasi bo'lmaydigan narsalar chiqadi-da. Shuning uchun odamlarning o'zi xohlatam obuna bo'lmaydi-da unga.
Matbuot anjumanida aytilishicha, o'zbek matbuotida bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan jahondagi moliyaviy inqiroz sabablari, uning O'zbekistonga ta'siri, davlat rahbari tashabbusi bilan inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan choralar keng yoritilmoqda. Biroq jizzaxlik Anorboy Xoliqulov bu yoritilayotgan narsalardan ko'ngli to'lmayotganini aytadi.
Televizorlarda bilasizmi? O minbarlarda men bir havas qilaman. Endi ekayda bir televizor ko'ramiz yoki to'rkunda bir ko'ramiz, chunki svet masalasi juda og'ir. Hali hozir akkumulyatorda ko'ryapmiz. Hali 110 ming akkumulyator sotib olganmiz. Svet o'chgan paytda lampochkaga javob qo'yamiz, ovqatlanamiz. Bu islohotini qarang. Farovon hayotda yashayapmiz. Xalqimiz obodonchilikda, bir nurafshonalikda deb bir nutqda 50%ga to'g'ri kelmaydi bu gapining. U minbarda turib mingtasi gapirganining 50%ini ko'rganimiz yo'qda xalq qiynalib bo'ldi.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov esa o'zbek matbuoti ijtimoiy siyosiy muammolarni yoritishda qabul qilingan nizom doirasida faoliyat yuritayotganini ta'kidlaydi.
Nizom asosida o'zini vazifasini bajarib kelyapti. Endi yozib qo'ygan nizom bor, gazetasini ro'yxatda o'tkazayotganda belgilab qo'ygan nimalari bor, vazifalari bor. Vazifalari to'liqli bajaryapti.
Hozir O'zbekistonda 700 ta gazeta, 240 jurnal, 17 vaqtli nashr byulleten, 4 matbuot agentligi, 60 ta televizion kanal, 18 radiostansiya va 80 ta internet sayti faoliyat olib bormoqda. Siz Ozodlikning 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglamoqdasiz. O'tgan seshanba kuni Qozog'iston hukumatining navbatdagi majlisida so'z ochgan mamlakat bosh vaziri Karim Masimov kutilmagan holda vazirlar yig'ilishini qozoq tilida boshladi. So'zi davomida Qozog' hukumati rahbari bundan buyon hukumat yig'ilishi, xususan barcha rasmiy doiralardagi yig'ilishlar davlat tilida olib borilishi zarurligini alohida ta'kidladi. Hozir Qozog'istondagi til bilan bog'liq vaziyat mamlakatda faoliyat yuritayotgan nafaqat rusiyzabon, balki xorijlik jurnalistlar faoliyatini qiyinlashtirib, ularning to'liq axborot olish imkoniyatlarini butkul cheklab qo'ymoqda. Ular endi qozoq tilini mukammal o'rganishlariga to'g'ri keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Bosh vazir nutqidan so'ng so'zga chiqqan vazirliklar rahbarlari o'z chiqishlarini faqat qozoq tilida olib bordilar. Bu esa hukumat yig'ilishiga tashrif buyurgan rusiyzabon ommaviy axborot vositalari vakillarini juda qiyin ahvolga solib qo'ygani, sababi bundan avval hukumatning barcha yig'ilishlari rus tilida olib borilgani va bu safar bosh vazir Karim Masimov nutqi davomida zalda yig'ilgan jurnalistlar orasida shovqin-suron yuzaga kelgani ma'lum bo'ldi. O'tgan hafta Ostonada bo'lib o'tgan hukumat majlisida ishtirok etgan Qozog'istondagi KTK telekanali jurnalisti Nurjon Sobiroğlu o'sha kungi hodisa haqida mana bularni aytadi.
O'tirsa kirganlardan bosim bo'lgan, ya'ni ministrlar bo'lgan. Dayn
Aslida hukumat majlisiga tashrif buyurgan vazirlar yig'ilishning qozoq tilida olib borilishiga tayyor ekanliklarini ko'rsatdilar. Sababi ularning barchasi o'z nutqlarini qozoq tilida yuritdilar. Ammo bu hukumat majlisini yoritish uchun kelgan rusiyzabon ommaviy axborot vositalari vakillarini noqulay ahvolga solib qo'ydi. Sababi ular yig'ilishning davlat tilida olib borilishi haqida oldindan ogohlantirilmagan edilar. Shu sabab bosh vazir so'zga chiqqan paytda zalda yig'ilgan jurnalistlar orasida turli norozilik va bahs boshlanib ketdi. Jurnalistlar orasida bo'lgan bir kishi ularni zo'rg'a tinchlantirdi, deydi qozog'istonlik jurnalist. Ma'lumki, Qozog'iston konstitutsiyasi bo'yicha qozoq tili davlat tili, rus tili esa rasmiy til maqomiga ega. Shu bois o'tgan hafta bo'lib o'tgan hukumat majlisidan so'ng mamlakatdagi aksar rusiyzabon ommaviy axborot vositalari kelajakda Qozog'istonda rasmiy til, xususan rus tilida faoliyat olib boruvchi jurnalistlar ahvoli ayanchli holatga kelib qolishi borasidagi mavzuni keng yorita boshladilar. Qozog'istonda 200 mingdan oshiq nusxada rus tilida chop qilinadigan eng yirik Svoboda slova gazetasining bosh muharriri Guljon Yerdaliyeva hukumat majlisi, xususan barcha davlat organlarining davlat tili, ya'ni qozoq tilida faoliyat yuritishi nafaqat rusiyzabon aholi, balki rus tilida faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari faoliyatida ham salbiy aks etishini ta'kidlaydi.
Если будет всё только на государственном языке, на казахском языке, значит, многие
Agar barchasi davlat tili, ya'ni qozoq tilida yuritiladigan bo'lsa, bu mamlakatdagi nafaqat miqdor bo'yicha, balki o'quvchilar soni bo'yicha ham 70% ni tashkil qiluvchi rusiyzabon ommaviy axborot vositalarining o'z mushtari yoki tinglovchilarini axborot bilan to'liq ta'minlay olmasligiga olib keladi, deydi Guljon Yergaliyeva. 4-hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Siz 4-nji hokimiyat eshitirishini tingladingiz. Uni Sadriddin taqdim etdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
To'rtinchi hokimiyat eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.